Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím už u 48. vydání podcastu Echo Porada. Je první v letošním roce, přejeme vám vše dobré, i když ten závěr toho roku byl nesmírně tragický a mezi nás, jak jsme avizovali, zavítal Miroslav Kalousek, dvojnásobný ministr financí.
Dobrý den a všechno nejlepší do nového roku, děkuji za pozvání.
A neustále doutnající politická síla. Spolu s ním je tady Jiří Peňáz, Daniel Kaiser, Ondřej Šmigol. My jen pro pořádek uvádíme, že jsme dodělali nové vydání týdeníku Echo, které se z poloviny věnuje tragédii na Filozofické fakultě a k tomu se také v našem podcastu dostaneme. Ještě předtím, začátek prosince byl ve znamení toho, že Miroslav Kalousek byl v centru pozornosti, získal velký politický kapitál, když ho 12 organizací TOP 09, krajské organizací TOP 09 nominovalo a pověřilo, aby se stal kandidátem TOP 09 na kandidáce do eurovoleb kandidátky Spolu. Vedení to odmítlo. Nicméně je zřejmé, že to ukázalo vaši politickou sílu. A jaké jsou vaše další plány?
Tak ta věc v tom prosinci bylo zjevné nedorozumění. Těch 12 krajských organizací si něco přálo, což je poměrně drtivá většina. No, pak dostalo vedení mé strany domácí úkol od ODS, tak v půdu sebe záchovy splnili ten domácí úkol. Takže tím rozhodnutím se ze mě zase stala soukromá osoba. A soukromá osoba jistě při vší úctě k vám i vašim posluchačům, tak soukromá osoba nepromýšlí své možné politické plány nahlas. Jak si politika mě vždycky bude zajímat, vždy ji budu komentovat. Zda se stanu či nestanu znovu aktivním politikem, to je věcí řady subjektivních rozhodnutí i objektivních okolností. Nemám na to v tuhle chvíli žádnou odpověď.
Nicméně obě dvě ty důležité politické strany v rámci Spolu se dělaly průzkumy a v obou těch průzkumech vylezlo to, že vaše role nebo vaše pozice mezi voliči výrazně posiluje. Ukázal to i interní průzkum ODS, která dělá agentura Ipsos a ukázal to i průzkum TOP 09. Ten politický kapitál je naprosto zřejmý. Zároveň je tady vidět, že jsou tady voliči, kteří jsou nespokojeni s vládní politikou, ale zároveň jsou silnými antibabišovskými voliči.
To je samozřejmě věc, kterou všichni vidíme. My, kteří se s tou politikou zabýváme, protože ani nemůžeme jinak. Já se přiznám, že nedávno jsem byl na obědě s Bohuslavem Sobotkou. Naprosto spokojeným, vyrovnaným člověkem, který má svoji práci a tu politiku sleduje opravdu jenom tak jako zběžně. Já jsem říkal, já ti strašně závidím. Já mám taky svoji práci a kdybych byl schopen se od toho odpoutat, tak bych možná žil spokojenější život. Ale někdo z nás toho prostě schopen není. Já přiznávám bez mučení, já nejsem schopen se od toho odpoutat. A takže my, co se nějak intenzivně sledujeme, tak samozřejmě víme, že na ulici je v tuhle chvíli zhruba 750 000 hlasů, kteří nikdy nebudou volit ani Babiše, ani Okamuru, ale už se jim ani nechce volit vládní strany, protože jsou zklamány tím či oním postojem. A někdo si pro ty hlasy půjde. Já si pořád myslím, že úplně ideální by bylo, kdyby si pro ně šla koalice Spolu, aby nedocházelo k další fragmentaci, což se už tam nestane samo od sebe. To by si to museli odpracovat a začali by muset některé věci dělat a některé věci říkat jinak, ale především dělat. Já si myslím, že jako je to klišé, že je zatím špatná komunikace, no tak to je tam špatná v každém případě, ale ono často není co komunikovat. No, tak prostě ta vláda spoustu věcí neudělala, které udělat měla. Ale má ještě 2 roky čas. 2 roky je strašně dlouhá doba. A já bych opravdu pokládal za ideální, kdyby si koalice Spolu pro tyhle hlasy šla. Protože když si pro ně nepůjde, tak bez ohledu na to, kdo to bude, No, nespekulujme o jménech, jestli Kalousek nebo Kaiser nebo Balšín, nebo kdokoliv. Tak ta alternativa vznikne a pro ty hlasy si půjde. A dojde k nějaké fragmentaci, která nemusí být vždycky užitečná. Ale někdo si pro ty hlasy půjde a já pořád ještě pokládám za nejužitečnější, aby si pro ně šla koalice Spolu, nevím, jestli je toho moc.
A co by musela udělat, aby na ty hlasy dosáhla? A teď se dostáváme jako k hodnocení vládní politiky.
No, minimálně by si musela vzpomenout na některé vládní sliby z hospodářské a rozpočtové politiky. A já bych ještě, jako její, teď mluvím jako její zklamaný volič, který jí volil, byl nadšen, že se to podařilo s velkou klikou, co si budeme povídat, a který je velmi zklamán. Ani ne tak z toho, co udělala, ona udělala spoustu úctyhodných věcí. Teď bych měl chvíli chválit, aby to bylo vyvážené, že? Ale udělala spoustu úctyhodných věcí. Ale v té oblasti rozpočtové a hospodářské politiky je to zoufalství. A tam já bych ještě pochopil, kdyby řekli ty cíle, které jsme si stanovili, jsme nedokázali se mezi sebou dohodnout na těch nástrojích, takže jsme těch cílů nedosáhli. A to se může stát. V pěti koalici si to snadno umím představit. Ale nesmírně mě dráždí jako jejich voliče, když oni říkají, a nám se to povedlo, my jsme to udělali. Přitom to neudělali. My konsolidujeme, přitom nekonsolidují. Ano, budiž řečeno, že všechny ty výdaje, které zvedli oni sami, si tím koaličním balíčkem vykompenzovali. Ale to Babišovo dědictví zůstává pořád stejné. Oni říkají, volič ušetří, daňový poplatník ušetří 84 miliard. No neušetří. Zaplatí to v jinými rozpočty, v jiných rozpočtech nebo ve fakturách. A korunu tomu nasadil pan premiér, když řekl ve svém projevu, že příští rok budeme mít zdravé veřejné finance. No nebudeme, protože strukturální deficit státního rozpočtu přes 2% jsou neudržitelné rozpočty. A je strašně nebezpečné, když se o tomhle neříká pravda. Protože když politici říkají veřejnosti, to je vlastně v pořádku. My to děláme dobře a nám se to povedlo. Tak si všichni myslejí, že ten neudržitelný stav je dobrý a není potřeba s tím něco dělat. Tohle já snad té vládě vyčítám nejvíc. Ona by měla velmi pravidelně ty lidi upozorňovat, že ta bilance příjmů a výdajů, které tvoří všechny naše veřejné služby, dávky, důchody, takže je dlouhodobě neudržitelná a že se s tím musí něco dělat.
A pokud to udělal kde? Výdají státu.
No samozřejmě, tak jsou tři velké plochy, jako přehazováním té či oné miliardy z té či oné kapitoly, ničeho nedosáhnete. V zásadě jsou tři veliké plochy, kde můžete mluvit o úsporách v desítkách miliard. To jsou obě dvě povinné pojistné a počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu. Tak jako, jestliže v okamžiku, kdy my jsme odcházeli z vlády v roce 2013, bylo ze státního rozpočtu placeno 413 tisíc lidí, a letos je to 496 tisíc lidí, tak je to o 20% víc. A máte pocit, že o 20% jsou náročnější nebo lepší veřejné služby? No samozřejmě, že ne. A obě dvě povinné pojistné, což je tedy zdravotní a penzijní pojištění. No tam to stojí a padá s jednou nepříliš populární větou více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti, jinak to bude neudržitelné. A nejenom, že budou směšně malé důchody, ale také, což je mnohem horší, začne klesat kvalita a dostupnost zdravotní péče. A hlavně do toho pořád potečou peníze s efektivitou parního stroje. My musíme z těch systémů se snažit udělat aspoň elektrickou lokomotivu.
Guvernér České národní banky nedávno před několika dny prohlásil, že bude klesat míra inflace, že Česká národní banka dosáhne toho, že nebude dosahovat inflace už takovou úroveň, jak to bylo před rokem nebo před dvěma. Nebude to náhodou to, co té vládě pomůže, že se zastaví aspoň inflační růst, teda zvyšování cen?
No doufejme, ale jako mezi tím jsme všichni o 30% schudli. Jo. Jako, že inflace musí začít klesat, to je jasné, jestliže prostě byla 10% jeden rok a 20% druhý rok. To znamená kumulovaná ztráta úspor, pokud jsme někam neinvestovali, je někde kolem té třetiny. Tak je logické, že prostě jednou ty peníze dojít musí. I těm domácnostem pro jejich spotřebu, takže logicky začne.
Už asi se taky děje, že se proto děje, jako klesá spotřeba.
Takže logicky a samozřejmě 7% úrok je poměrně vysoký úrok, byť si myslím, že určitý čas měl být vyšší. Ale je to poměrně vysoký úrok, to znamená, ta banka stahovala peněžní zásobu z ekonomiky. Takže to svůj dopad mít bude, já teď nejsem schopen říct, jestli to budou 3% nebo 4%, ale zase v žádném případě to neznamená, že se zastaví zdražování. Zdražování samozřejmě bude pokračovat. No. Akorát, že nebude pokračovat takovým tempem, bude pokračovat tím 3-4% tempem. Opticky to, doufám, té vládě pomůže. Nicméně ona na tom žádnou zásluhu nemá. Protože ona naopak těmi obřími deficity tu peněžní zásobu zvětšuje. Tu, kterou se snaží Česká národní banka snížit těmi úroky.
Já můžu k tomu?
No určitě.
Myslím, že tady náš host vyložil, souhlasím, ale přijde mi ten váš výklad vlastně hrozně nedostatečný. Přijde mi jako, že jste takový milej návštěvník z roku 2006 nebo 2010, který nám tady přistál. A rozpočtová zodpovědnost je skvělá věc, ale je to hrozně málo. Jako oproti té době, kdy byste byli ministrem financí, se v Evropě dramaticky mění rámcové podmínky. Jako klimatická politika, energetická politika. Jsou dynamické nové věci, na které mně se zdá, že prostě jakoby s inventářem politickým let 2006, 2009, 2010, 2012 už nevystačíme. A to jsou přece taky důležitý inflační faktory, nikoliv pouze ohromnej a zločinej deficit, ze kterým vláda hospodář.
Ale samozřejmě, já jsem vám sem přece nepřišel přednášet politický program toho či onoho subjektu jeho hospodářské politiky. Já jsem odpovídal na otázku, co mě nejvíc mrzí na té vládě. Tak mě mrzí tohle, vás může mrzet něco jiného. Já s váma v zásadě souhlasím. Ano, tohle jsou samozřejmě, například ceny energií jsou výrazné inflační tlaky, že vlastně Green Deal si přeje vyšší ceny energií z toho důvodu, aby se více šetřilo, aby se vyvíjely nové technologie. Teď je otázka, jestli se to časově, jestli nedochází k časové disproporci těchto procesů. To ano, to máte všechno pravdu, ale já jsem nepřišel přece říkat hospodářský program strany. Já nejsem politik, pane Kajzer. Já jsem si s váma přišel povídat o tom, co mě nejvíc vadí na té vládě. Tak mě vadí to, co jsem vám před chvíli řekl.
Tak to je dobře, že vám to vadí, ale ještě bych chtěl, aby vám vadilo ještě víc.
No, jasně. Zase směřte vy s tím, co mám.
No a vás těch jako 300 milionů voličů na ty ulici jako volných jako neláká teda?
A tak samozřejmě, že člověk, který dělal 30 let politiku, na ně nemůže nemyslet, ale taky logicky přemýšlí o tom, jaká cesta je nejefektivnější. Já si vážně nemyslím, že nejefektivnější cesta je další fragmentace politické scény. To si fakt nemyslím. Pokud k ní dojde, tak k ní dojde jenom proto, že k tomu ta vláda svojí nečinností někoho donutí. Ale bude-li konat, tak nedonutí.
A Spolu je současné vládní koalice. Proč by tedy, jak si tam ta, dejme tomu, to množství těch nesklamaných nebo takových jako možná nespokojených, ale rozčarovaných voličů mělo volit zrovna Spolu, což je prostě velmi regulární součást vládní koalice, že jo. Pouze pokud tam by tam došlo k puči, kterýho byste se zúčastnil, byste zvítězil, že jo. Takže by to bylo Kalouskova, no myslím tím, ale...
Jo, počkejte, to je zajímavý, no, když se vedete koalici spolu, tak no, já jsem vlastně byl předseda dvou z těch tří stran. Že jako myslíte, že bych se stal předsedou ODS? No, tak to já myslím, že se ale, nestane. Ale je to zajímavá, ne,
zajímavá věc, jako kdyby prostě tak za rok spolu tedy svrhlo sama sebe a potom se stíhalo do voleb, jakože že tedy vlastně nemá s tou vládou nic společného. Jo?
Až byste to vedlo, že jo.
Tak to asi ne.
Ale víte, co já oceňuji, že jste řekl, že je kliše ta špatná komunikace, tedy to, jak se teď svaluje, jak myslím, že i prezident řekl, že jediné, co vládě vyčítá, je špatná komunikace. To je docela jako zajímavá věc, která by se dala rozvíjet. Takže když něco dělá člověk prostě blbě, tak prostě za to může to, že to špatně vysvětlí, že jo?
Ano.
Ale já nejsem kritik té vlády za každou cenu a to si tak nemyslím, ale je to jako by teda byla důležitější ta nadstavba, čili ideologické zpracování chyb, jo, než čili je to výzva pro PR-isty, pro celý segment jako tady této produkce vlastně toho reklamně ideologického úmyslu, aby lépe vysvětlo vlády. Což pro starší připomíná nám to vlastně možná i poslední fázi československého komunismu, která taky vysvětlila to, že se sice nedaří, ale když to ideologicky zpracujeme, jo, tak prostě lidi pochopí.
Teď mě mluvíte z duše, no. Jako kdyby záleželo mnohem víc na té formě než obsahu. No, si všimněte, že to, co ta vláda skutečně dělá dobře, což z mého pohledu samozřejmě je, ale nejen zahraniční politika, v té zahraniční politice po dlouhé době se člověk nemusí stydět, když vyjede za hranice. To, co si myslím, že zvládlo excelentně samozřejmě za pomoci celé společnosti, je uprchlická vlna z Ukrajiny, to není legrace, 400 tisíc lidí.
To je nespochybnitelný.
To je nespochybnitelný úspěch. Nespochybnitelný úspěch je, že přestala být Česká republika závislá na ruském plynu, bez ohledu na to, jestli sem nějaký ruský plyn z Německa přijde nebo nepřijde. Ale prostě
myslíte, že je nespochybnitelný úspěch, že teď máme dvakrát dražší plyn?
Je nespochybnitelný úspěch, že nejsme závislí na ruském plynu. Byť to sebou nese nějaké náklady, ale být na něm 100% závislý znamená mít náklady daleko větší, aspoň já jsem o tom přesvědčen. A to ta vláda komunikuje dobře, velmi srozumitelně. A špatně komunikuje to, co se jí nepovedlo.
No, když to nejde.
Když ze svých voličů dělá hlupáky a tvrdí jim, jak se jí to povedlo. Jak příští rok budeme mít zdravé veřejné finance. Aha. To mě dráždí. Navíc ona, ta vláda má... Ta vláda má smůlu tím, že prostě její elektorát je trochu jiný než elektorát opozice a většinou umí počítat. To znamená, oni si mohou spočítat, oni si mají-li zájem, tak si spočtou, jestli informace té vládní propagandy jsou nebo nejsou pravdivé a samozřejmě, když dojdou k názoru, že pravdivé nejsou, jakože nejsou, no tak se ten volič spíš urazí, než aby k té vládě přilnul.
Dan to naznačil, že klíčem jsou jako některé předsevzetí a realizace v souvislosti s Green Dealem, který jako výrazně zvyšuje cenu energii, plus teda samozřejmě v kombinaci s válkou na Ukrajině. Vy jste reprezentant toho názoru, nebo zastáváte ten názor, že bychom měli přijmout euro, že bychom měli omezit naše veto v rámci Evropské unie. Nemáte pocit, že tím odezdáváme osud svůj někde jinde v situaci, kdy třeba česká společnost si nemůže dovolit to samé, co ta německá?
Víte, já si...
Náklady stejně jako německá.
Tak vy jste samozřejmě, že Green Deal znamená vyšší náklady na energie. To je prostě fakt, s tímhle to ta republika přijala. Já si myslím, že se tomu dá jít jenom naproti. Že jako utíkat před tím znamená odsoudit se k tomu býti skanzenem. Vůbec bych se nebránil tomu a byl to možná jeden z důvodů, proč jsem chtěl být europoslancem, aby jsme si racionálně popovídali o tom, co v tom Green Dealu korigovat a co nekorigovat.
Vidíte tu potřebu tak jako korekce v Green Dealu?
Ano, já bych se tady, rozhodně bych se té diskuzi nebránil. Myslím si, že prostě za současné situace by si to svoji korekci zasloužilo, ale prostě já už do toho mluvit nebudu. Ale nemyslím si, že řešení je vystoupit z Green Dealu. Myslím si, že prostě je řešením vést seriózní diskuzi na evropské úrovni, co korigovat a co nekorigovat. Ale rozhodně s přijetím eura si myslím, ne, myslím jsem si jist, že když se to udělá dobře a poctivě, a dokonce i vím, jak se taková příprava dělá, protože s panem profesorem Dětkem jsem ji jako ministr financí tu přípravu připravoval, tak euro neznamená žádné zdražení. Neznamená ani zlevnění. Druhý den poté, co přijmete euro, tak nejste ani bohatší, ani chudší. Já jsem přesvědčen, že ta republika vzhledem ke struktuře své ekonomiky a vzhledem k tomu, kam dominantně exportně vyváží, takže euro pro ní znamená větší perspektivu. Někdo si myslí, že ne, tak je to otázka diskuze a prostě na místě je politické rozhodnutí, ale já budu vždycky jako na straně těch, kteří to euro chtějí přijmout, ale neznamená to zdražení, pane Balšínku. To
já jsem vůbec neřekl, no. Já
nevím, ale nedávejte Green Deal do souvislosti s eurem. K Green Dealu se přihlásili země, které, ke Green Dealu jsem se vyjádřil, teď mluvím o euru. To, co ovšem teď běží ta diskuze, která mi trochu trhá mozek z hlavy, trhá mozek z hlavy jako člověku, který si to euro přeje, no a zdůraznili přeje a co nejdříve, je, že bychom, někdo vážně uvažuje o to, že aniž bychom stanovili termín přijetí eura, že bychom vstoupili do režimu RM2, to znamená, že bychom si dobrovolně zafixovali za celé řady dalších omezujících podmínek, že bychom si zafixovali kurz koruny směrem k euru. No, to je stavění domu od střechy, to nejde. Teda jde samozřejmě, ale je to prostě škoda, je to nesmysl. Ten základ je stanovit ten termín přijetí eura. V okamžiku, kdy ho pevně stanovíte, no tak 2 roky předtím musíte vstoupit do RM2. Mít RM2, to znamená mít závazky z toho, že jste v RM2 a nemít výhodu společné měny, to je téměř čistý náklad. Nemá smysl mít to o den déle, než je nezbytně nutné. To znamená, když by někdo řekl ano, vstup do euro 2028 a vstup do RM2 2026 nebo pro mě za mě 2025, tak tleskám a hrozně tomu fandím. Ale když někdo říká vstup do RM2 2025 a pak se uvidí, tak říkám, to je nesmysl, to je strašně nebezpečné. Tahle diskuze mi docela vadí, že se zapomíná na tom, co je primární. Primárně stanovit ten termín přijetí eura a od toho se odvíjí všechno ostatní.
Nutné v situaci, kdy třeba za loňský rok jako česká koruna byla vyhodnocena jako druhá nejsilnější evropská měna, nemyslím v rámci Evropské unie.
Nutné není vůbec nic.
Jaká by z toho byla výhoda teraz do euro?
Tak teď bychom mohli mluvit dvě hodiny a když proti mě posadíte Mirka Singera, tak on bude říkat něco jiného, můžeme tady být do večera. Ale
napodobovat Singera.
To euro má své výhody a není jich málo a má své náklady a není jich málo. A je nefér mluvit jenom o jedné z těch věcí a nemluvit o tom dohromady a já jsem přesvědčen, že když se dojdějí dohromady výhody a náklady, takže je to tak 7-3 na straně výhod a nákladů. Když nepřijmeme euro druhý den, také vyjde slunce, ale budeme mít menší perspektivu.
Dane, udělej Singera.
Ne, tak jednak je to teda, řeknu dvě věci, jednak to, co jste teď tady předvedl, je důvod, proč člověk chápe Sašu Vondru nebo některý lidi z ODS, že vás nechtěli na té společný kandidáce do Evropského parlamentu, protože prostě...
Počkej, a to Niedermayer dělá to sám.
Ne, k tomu bych se právě dostal, že Luděk Niedermayer při vší úctě, a Niedermayer má taky jako názory, možná podobný jako tady pan Kalousek, ale pan Kalousek má přece jenom větší společenský nebo veřejný výtlak, bych řekl. Přes sociální sítě a vůbec jako barvitostí prezentace a schopností se vyjadřovat. A já myslím, že vy byste svojí neposlednou existencí, kdybyste se náhodou do toho Evropského parlamentu dostal. Vy jste tam jako denně demonstroval to, že spolu na jedním kandidáci šli do Evropského parlamentu dvě strany, které mají protichůdný program. Takže prostě já bejt ODSák, tak bych se bejvala snažil vás zaříznout, ještě vůbec než vás ta myšlenka napadla. A to je teda jedna věc. Protože na tom euro je to jako perfektně vidět.
Zajímavý.
Jako ten ohromný rozpor mezi ODS a s bylejma stranama spolu.
Ale uvědomujete si, pane Kajzere, že zhruba tak 50% členů ODS, členů, si o euro myslí to, co já. A že si o euro myslí to, co já, většina jejich voličů. A že samozřejmě pánové Vondra a Skopeček jsou zásadně proti. Ale už jsem takhle zásadní slova nikdy neslyšel od pana Fialy nebo od pana Stanjury, naopak od člena výkonné rady pana Drobila slyším mnohem jásavější, vstřícnější věty vůči euru než ode mě samotného, protože prostě ten český průmysl, ten český biznis to euro chce a dobře ví, proč ho chce, protože umí vyčíslit ty náklady, které plynou z toho, že euro nemá. Vy jste ideologicky zaťatej úplně stejně jako Vondra se Skopečkem. To je vaše právo, já si nemyslím, že jsme kvůli tomu nepřátelé. Ale ten biznis, ten průmysl, ty fabrikanti, ty dobře vědějí, proč to euro chtějí. A upřímně řečeno, nás ten průmysl živí.
Nevím, jestli všichni, ale...
Podle průzkumů, které zatím jsou, jako většina lidí je proti přijetí.
Většina lidí ano.
Pro 60%.
Většina lidí ano, ale většina lidí z biznesu ne. Víte, a mně přijde trochu zvláštní, a teď jako mluvíme o tom, buďme trochu nad věcí, mně přijde trochu zvláštní, že se ustupuje kde komu, kdo si vyhřve vyšší platy, vyšší dávky, vyšší státní výdaje na dluh. Stačí jenom trochu řvát. Ale to jsou výdaje na dluh. A ti, kteří tu státníka jsou plní, to je ten český průmysl, který prostě velmi hlasitě volá po euru, tak toho slyšet ta vláda nechce. Tak, to mě přijde jako politicky nelogické.
Tak s jakým snad máme demokracie a ne biznesokracie?
No ještě, no. Ta společnost má přece nějaké zájmy. A vy jako politik některým zájmům jdete vstříc a některé zájmy potlačujete. Tak jako chodit vstříc zájmům, které si vyřvou vyšší dávky a potlačovat zájmy, které tu státníka jsou plní, mně přijde jako politicky nelogické. To je můj názor, můžete se mýlit.
Ale ten biznis funguje zatím dobře i bez toho eura. Oni by to měli jako méně lehčí.
No i měli by to lehčí a nemuseli by tolik krmit finanční sektor. Všimněte si, že lidi z finančního sektoru to chtějí, protože prostě to pojišťování kurzových rizik něco stojí. Ty transakční náklady něco stojí. Ten fabrikant si řekne, že by za to si mohl koupit třeba novou linku, že by to nemusel nacpat tý bance do chřtánu. Já mu naprosto rozumím.
Můžu ještě jenom jednu vsuvku. Říkáte, že jsem ideologicky zaťatý, ale řekněte mi, jestli projekt Eura, který je teď mimochodem dosáh 25 let, že, jako věku, tak jestli, když to poměříme předpoklady, které nám jakoby otcové Eura předestírali ve chvíli, když se to rozjížilo nebo když se to domlouvalo, tak jestli ten projekt je úspěšný nebo není, podle mě prostě jednoznačně není. Jo. A nemyslím si, že ty k zemi mluví ideologická zaťatost, ale teď bych vám tady mohl taxativně vymenovávat jednotlivý kritéria, právě ty jednotlivý předpoklady od konvergence evropských ekonomik, jak se budou prostě díky euru zbližovat, oni se naopak jako spíš jako divergujou přes to, že to podpoří růst v Evropě, jestli se nepletu, tak eurozóna od finanční krize roku 2008 v podstatě stagnuje. Jo. Přesto, jak doženeme Spojený státy, prostě náskok Spojených států se od té doby, co máme euro, zdvojnásobilo. A takhle bychom mohli jít jednu polušku po druhý. A já teda furt marně hledám protože nechci být ideologicky zaťatý, tak jako marně toužím, vyhlížím nějaký benefit toho. Vyhlížím to nějaký benefit.
Přijdete u čtenáře, no, budete politicky zaťaté. No ne, tak jako, když si budeme povídat o euru od začátku, tak si, tak si musíme začít povídat o tom, že je to vlastně první případ v historii měn, kdy v prostoru, kde se ta měna používá, nejsou dva regulátoři. Každé zemi, která má svoji měnu, tak prostě ten systém stojí a padá na dvou regulátorech. Jeden je regulátor privátních peněz, což jsou centrální banky, druhý je regulátor veřejných peněz, což jsou vlády, nebo chcete-li ministerstvo financí. A ty problémy se řeší v případě těch veřejných peněz prostě přerozdělování. To tak je. Tu druhou nohu to euro nemá. A otcové zakladatelé se domnívali, že to lze nahradit pravidly. Nejprve maastrichtskými, dneska mnohem modernější, nebo novější pravidlo je fiskál kompakt. A ono to samozřejmě těmi pravidly nahradit jde, když se dodržují. V okamžiku, když se porušují, tak tam vzniká problém. Nicméně přesto euro ukázalo svou obrovskou životaschopnost. Je to po dolaru druhá nejsilnější rezervní měna na světě. To tak prostě je. A já si myslím, že země v naší pozici nemá mudrovat o tom, jestli euro by nemohlo být lepší nebo horší, ale klást si otázku, jestli je pro nás výhodné ekonomicky i politicky v té eurozóně být nebo nebýt. No a já jsem přesvědčen, že ano, vy jste přesvědčen, že ne. No prostě ani jeden z nás nemá tu politickou moc, aby o tom rozhodl, tak prostě o tom budou muset rozhodnout ti, kteří tu politickou moc mají. No protože bychom se tady měli škrtit my dva.
Tak ještě poslední otázka, to je to veto.
Veto,
já jsem
řekl určitě samozřejmě jakou mezní pozici, jo. Že by veto vůbec nemělo existovat. To si myslím, že je velmi radikální a docela rád od toho ustoupím. Ale co bych si přál, kdyby prostě institut veta prošel nějakou seriózní diskuzí a revizí, kdy jsou samozřejmě věci, kde si to veto umím představit, jako třeba v přímých daních nebo dál. Ale věci, které se týkají zahraniční a obranné politiky, tak tam bych se velmi přál, kdyby bylo omezeno.
A proč?
Protože v tom globálním světě naši protihráči, mluvíme-li za Evropu nebo za Evropskou unii, naši protihráči jsou Čína, Spojené státy, Rusko. Může to třeba někdy v blízké budoucnosti být Indie, co já vím. To jsou ty lidi, co sedějí spolu u toho globálního stolu. Když jakýkoliv režim, nepodezírám Spojené státy, protože tam ta demokracie je robustní, ale určitě není robustní demokracie v Rusku nebo v Číně, a Bůh ví, jak se to bude vyvíjet v Indii, tak když ten autokrat nebo dokonce diktátor bude chtít vyřadit toho soupeře, kterým je Evropská unie, no tak mu stačí koupit si jednoho z těch 27, byť z té nejmenší země, a má odpracováno. Nemusí vést složitou diskuzi s tím celkem, který se jmenuje Evropská unie. Proto si myslím, že pro tyto případy by prostě veto mělo být omezeno. Ten příklad, myslím, s Orbánem, který teď blokuje nezbytnou finanční pomoc Ukrajině, je dostatečně čitelný.
Jestli se nebojíte, že by to ale naopak mohl jít někdy proti Česku? Třeba jako teď mě napadá politikou.
Řekněte mi nějaký příklad ze zahraniční a obranné politiky, kde se domníváte, že omezení práva věta by mohlo jít proti zájmům České republiky. Zkuste nějaký vyspekulovat.
Napadá mě naše izraelská politika, jaká je tradiční a proizraelská, a v tom jsme jako docela výjimeční v Evropě.
Já si ale myslím, že v tom jsme samozřejmě výjimeční, ale že by je nepoškodilo dramaticky české zájmy, kdyby jsme i tam našli kompromis. Nebo nebej bože, byli přehlasováni. To by nemě mohlo mrzet. Ale rozhodně je to menší riziko, než to, že nějaký diktátor z velké globální mocnosti bude schopen znehybnit Evropskou unii tím, že si koupí jednoho autokrata v jedné zemi Evropské unie.
Mě teda překvapuje, že vidíte takovou přímou souvislost mezi vnitřním režimem dané země a její zahraniční politikou. To je taková ta... To je právě ještě takový hezký zbytek z 90. let, kdy jsme si mysleli, že demokratické země dělají prostě z principu lepší zahraniční politiku, ale kdy třeba Henry Kissinger, kdyby ještě žil, tak by se na tohle díval dost skepticky. Jako myslím si, že to rovnítko tam není.
Já nechci říct jako vysloveně lepší, ale zcela jistě čitelnější a zcela jistě méně nebezpečnou.
No já nevím, jestli tohleto jako jste schopný říkat po posledních 20 letech intervencím z té Ameriky jako různě po světě, tak...
Jako, že chyby dělá každý. To samozřejmě.
Ale dělat jako chyby 20 let prostě v kuse je už jako...
Zatímco...
To je prostě diagnóza. Jo.
Zatímco Číňani a Putin žádné chyby nedělali, ty se dopustili pouze zločinu. Tak to já mám radši ty chyby.
No ale nebude potom třeba ta evropská politika v závleku těch velkých států? A vy jste jako chtěl nějaký příklad, který mi napadá, že víte, před invazí na Ukrajinu, tak ta německá politika, která byla docela jako proruská, tak to šlo už
víte,
asi
proti zájmu. Já jsem seděl 6,5 roku v jedné radě ministrů. A ty kompromisy se dělají v těch radách ministrů. A mám zkušenost, která neměla výjimku, že když máte argument a dokážete ho srozumitelně vysvětlit, tak se vám ty partneři snaží vyhovět. Protože dobře vědějí, že oni taky budou mít argument a taky budou mít nějaký zájem. Já jsem nikdy nezažil diktát z Bruselu. Ano, zažil jsem nepochopení u těch, kteří neuměli vysvětlit, o čem jde. Typický příklad, Vlastimil Tlustý za žádnou cenu nechtěl společnou daň spotřební, když byl ministr financí, za žádnou cenu nechtěl spotřební daň na pivo, unifikovanou v rámci Evropské unie, ale ta unifikovaná spotřební daň byla níž, než byla naše spotřební daň. A to nikdo nepochopil. To všichni chápali jako nesmyslný šprájc. Kdyby to bylo opačně, tak se mu pokusili vyhovět jiným číslem. A když měl nepochopitelné argumenty, tak to byl šprajc, no a kdo se blbě šprajcuje, no tak tomu se to časem vrátí u toho společného stolu. Úplně stejně si vzpomeňte, jak vyváděl nesmyslně Andrej Babiš s takzvaným reverse charge, kvůli kterému vydíral celou Evropu půl roku, a až se to u nás nikdy nezavedlo, protože to byl nesmysl od samého začátku. Takže tam to taky nikdo nepochopil a taky byl zbytečným potížistou, protože neuměl vysvětlit, oč mu jde. Ale když máte argument, naprosto jasně řeknete, oč vám jde, tak se nikdy nesetkáte s diktátem, alespoň já jsem se s ním nikdy nesetkal. Takže toho bych se zase tolik nebal.
Celým jeho je náš Evropskou komisí, nebo teda Evropskou unii, naordinovaný pochod k bezsudkové budoucnosti než diktát. Byť byl samozřejmě umožněn tím, že prostě Andrej
jako Babiš tam bylo prostě, možné,
zhlasoval, jo,
tam ale... bylo ale možné právo veta, tak no. Prostě nemůžete říct, že to byl diktát,
čili...
když jsme nevyužili právo veta a přihlásili jsme se k tomu. To je jako, promiňte, to je argument, který mi trhá mozek z hlavy.
Tak já vám tam vrátím do té hlavy, čili když jako prostě to je program na dalších, já nevím, 30 let. Tak to, že jsme jednou měli slabýho premiéra, znamená, že další 30 let už musíme prostě pochodovat.
A to není pravda, teď já vám znova říkám, že i já, který nejsem zásadní nepřítel Green Dealu, se domnívám, že vzhledem ke změněné geopolitické situaci, se domnívám, že ten program si svoji revizi zaslouží a že se má revidovat ve společné evropské diskuzi, ale ne, že budu prostě jako Jan Žižka proti všem mlátit pěstí do stolu, protože jinak dopadnete stejně jako ten Jan Žižka, vrátíte tu zem o 150 let zpátky.
No navíc, ale v něm jako je to důsledek toho, že dojde k nějaké revizi toho Green Dealu, je taky výsledek tlaku těch jednotlivých společností v Německu, v Francii.
Ale o revizi Green Dealu, která je na spadnutí, se mluví 2 roky. A nestalo se nic, zatím Evropská komise jenom předává plyn.
Nevím,
kde vidíte ty vlaštovky změny.
Já my uvidíme po evropských volbách.
Dalibore, jak ty, jak tak pan Kalousek.
Uvidíme po evropských, uvidíme.
Já mám naději.
Uvidíme po evropských volbách, prostě ty společnosti, teď myslím jako celé společnosti, ne obchodní společnosti, ty společnosti mají své logické zájmy, do těch se promítají zájmy průmyslu a zájmy konkurenceschopnosti a prostě k tomu nemohou být hluší politici z žádné země. To prostě nejde.
Čekáte výraznou obměnu Evropského parlamentu? Myslíte, že se změní evropská politika po Evropském parlamentu? Nemá se vota.
Zaletíme spolu do Delft a zaletí. Jednu věc se s panem Kaiserem taky na něčem shodnou. Jedné věci se trochu obávám, že někdy opravdu lidé jako Franz Timmermans některé věci tlačili strašně na sílu a především iracionálně.
Ale nebyl to diktát.
A nebyl, protože jsme se k tomu přihlásili. Tak jak může být diktát něco, po co se
to
vypíš.
Mu to vymkne. A ne, Timmermans není.
Ale a samozřejmě iracionální tlak na sílu vyvolává protitlaky. A já nemám rád v těchto věcích extrémy na jedné i na druhé straně. Takže je docela dobře možné, že v tom Evropském parlamentu posílají extrémisté z druhé strany, což si nemyslím, že bude ku prospěchu té diskuze, protože pak si budou ty extrémy dokazovat, kdo je silnější nebo kdo má větší pravdu a ten rozumný střed nenajde většinu.
Ale přiznejme, že...
Ale ten rozumný střed se trochu projevoval extremisticky v posledních letech, že jo? Pravděpodobně. To je prostě ten extremistický v migrační otázce, Green Dealu. Jako tam se, lidi jako Timmermans, kteří mají rysy z tého radikála, jo, nebo tak ten se stal, to se stal mainstreamem evropské politiky. Ale takže to je jedna moje poznámka, kterou nebudu dál rozvíjet. Druhá věc z tomu vetu. Mně se tam líbila takový nápad. Já souhlasím s tím, že skutečně, když se řekněme, s tou možností korupce, když já nevím, jestli tedy se dá říct, jestli to platí, že prostě...
To nemusí být za peníze.
Jasně, když se zblází nějaký stát třeba, jo, tak to veto je velmi nebezpečná věc a víme, jak dopadlo Řeč pospolita v 17. století Polska, kde byla právo veta pro každého magnáta, čímž pádem jako prostě nepozválám, řekli, že jo, a konec. Ale...
V 17. to bylo ještě zlatý, v
18. No, ale... jo, a tak se mně líbil nápad, že by byly 3 země, se museli právě to spojit. Což mi nepřipadá úplně neracionální, protože tím by se mohly vytvářet skutečně bloky, třeba středoevropský blok, který by konkuroval buď Anglii, Německu, ne Anglii samozřejmě, Německu, Francii nebo jižním státům. A tam už by to mělo svoji logiku. Jo, dejme tomu blok, já nevím, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Čech.
Asi...
A to by prostě, myslím si, že bylo k něčemu a jak si tenhle ta hrozba toho jednoho potížisty by se tímto mohla trochu...
No ten duch se tady objevuje, spojenictví Rakouska a Maďarska.
Asi nemá cenu, abychom to tady my vymýšleli, protože my to stejně neprosadíme, no, ale já jsem na začátku řekl,
škoda.
V podstatě smířlivě to samé u toho, co u toho Green Dealu. Prostě jsem si jist, že o tom potřeba vést seriózní diskuzi na celoevropské úrovni, jak o právu veta, tak o případné korekci Green Dealu a najít to řešení společně. Prostě žádná země, která přijde, země mohou přicházet se svými návrhy, v té společné diskuzi ty návrhy budou korigovaný a něco z nich vyleze. Žádná země ho nesmí tlačit na sílu, buď takhle, anebo ne, anebo nula. Prostě ta diskuze mezi 27 členskými zeměmi nikdy neskončí 10-0 pro jednu zemi. Tam vždycky zase skončí nějakým kompromisem.
A pro nás je důležité, že jste tady řekl, že to není absolutní zrušení jako práva veta, že tady zaznělo, že jste pro korekci Green Dealu a že netrváte, že nepoložíte život za euro. A tím by jsme...
Moment, nepoložíme život za euro. Já budu vždycky pro euro. Já budu vždycky pro euro, protože jsem přesvědčen, že to je lepší varianta. Ale nemyslím si, že vy, když jste proti euro, že jste můj smrtelný nepřítel, což je něco, co mě vadí na těch sociálních sítích. Nemáte-li 100% stejný názor jako já, jste automaticky můj nepřítel. Myslím si, že tam se ta společnost zbytečně radikalizuje, že takhle to u stolu mezi lidmi ani mezi politiky není.
Tak a to bude předmětem naše druhé placené části. Miroslav Kalousek je guru sociálních sítích, jak nám sdělil, už má 330 000 followerů a trochu nám řekne o tom světě reálném a o tom světě na sociálních sítích. Takže ty, kteří to zajímá, můžou si přepnout na náš placený kanál na Echo Prime anebo si nás pořídit na Forendorf.
A tak. A dostanu svůj díl zadarmo, nebo si budu muset taky předplatit?
Ne, každý účastník, vy nás nemáte předplatit.
Ne, ale mě velmi blízký člověk, ano, takže
každý host to dostává jako na 3 měsíce, jakože zdarma, včetně tady tohohle, včetně tohohle dílu. No, co na to říkáte? Samozřejmě, že se to znovu nějakým způsobem projevilo na těch tragických událostech, které se odehrály na Filozofické fakultě. Ta hrozná agrese, ohromný extremizování obou dvou těch pólů, kdy vlastně není možná žádná diskuze. Hmm. Vy umíte rozdělovat ty dva světy. Víte, že když potom jako odložíte telefon z aplikace Twitteru, že ten svět je, no asi to víte samozřejmě, ale jak to umíte přepínat mezi tím?
No,
300 000 followerů je hodně už.
Na těch sítích, víte, mě nevadí vášnivá diskuze. No, to můžeme jít s panem Kajzerem na pivo. No, jistě, kdybychom přemýšleli, jak bychom našli nějaké téma, na kterém se shodneme, ale asi bychom se prostě strašně hádali o těch témata a hádali bychom se vášnivě, ale na obou stranách by byly nějaké argumenty. Pravděpodobně by jeden druhého nepřesvědčil, nebyl by důvod, aby, aspoň doufám, že u něj je to stejné, abych...
Dane, řekni k tomu něco.
Já si myslel, že je to zločinec nebo nepřítel, má prostě jenom jiný názor. Takže mě nevadí vášnivá diskuze na těch sítích, vadí mi, když se do toho přenese ta osobní nepřátelská emoce. Máš jiný názor, jsi nepřítel. Pravděpodobně i zločinec.
Fašista, dezolát.
To už mě prostě vadí, všimněte si, já jsem třeba termín dezolát nikdy nepoužil. Ano, jsou lidi, prostě jejichž názory jsou pro mě naprosto nepřijatelné. S těma většinou teda i přestávám jakkoliv diskutovat. Nejenom na sítích, ale... No ale tak si jich prostě nevšímá. Ale ty emoce, které někdy hraničí s nenávistí, ty mi samozřejmě vadí na těch sítích, protože se do té společnosti přenášejí.
Tak, vidíte ten vliv té atmosféry těch sociálních sítích, že se promítá i do veřejné diskuze.
Určitě.
Viděl jste to třeba na tom případu reflexe těch událostí na Filozofické fakultě, těch tragických. Nezdá se vám, že ta společnost na to neuměla na tu situaci zareagovat?
Víte, to je tak naprosto výjimečný případ. Já bych ho nerad uváděl jako příklad. To je fakt tak naprosto výjimečné. Já sám jsem na to reagoval, takže jsem se na 5 dní odmlčel. Protože jsem měl pocit, že prostě k tomu člověk, který nemá nějakou informaci navíc, že nemá co říct. A teď jsem se k tomu vyjádřil.
Máme to tady v přípravě.
Po novém roce, kdy jsou dvě extrémní polohy. Ta jedna extrémní poloha chce informovat úplně o všem. ta druhá extrémní poloha, kterou reprezentuje například pan šéfredaktor Bartkovský, je taková poloha, prostě my o tom člověku nechceme nic vědět, tak o něm nebudeme nic informovat. Jediné, co o něm potřebujeme vědět, je, že to byla zbabělá nula tečka.
Jak to může vědět, že, jak no, říká Václav Bělohradský? No, jak může vědět, že to je nula?
A to já si prostě nemyslím. Já si myslím, že prostě ta média mají být do té míry odpovědná, že samozřejmě nebudou popisovat přesně ten postup, protože to by mohlo sloužit jako návod. Ale že budou poctivě hledat otázku, jak se to mohlo stát. Odpovědi na otázku, jak se to mohlo stát. A ty odpovědi logicky jsou v životním příběhu toho nešťastníka, vraha, a v jeho bezprostředním okolí. Tam někdo logicky musel selhat. Nějak.
No pokud to nebudeme vědět, tak se to může opakovat.
A odpovědi na tu otázku jsou z mého pohledu velmi důležité z hlediska prevence. A já je pokládám hledání odpovědi na tu otázku za povinnost novináře. Mě trochu vadí, že někteří novináři, a teď já nebudu jmenovat, že někteří novináři sklouzli do pocitu, že jejich povinností je vytvářet realitu. Ne. Jejich povinností není vytvářet realitu, naopak to nesmějí. Jejich povinností je realitu pojmenovat a informovat. A tu realitu zprostředkovat svým čtenářům, jakkoliv je syrová. Takže, ale víte, tenhle případ je tak extrémní, že pravděpodobně další léta si budeme klást otázku, jak bylo správně v tu chvíli informovat nebo neinformovat. Asi i ti, kteří k tomu v tu chvíli měli nějaký naprosto jasný přístup, najdou nějakou korekci. Ale všimněte si, že ta snaha vytvářet tu realitu najdeme i u případů méně extrémních a méně tragických.
Co to je vytvářet realitu?
Já se vracím zpátky k těm sítím.
Ano, tím, že se to přenese na sociální sítě, tím vytváříte realitu. Ano. A to už je mimo dosah médií vlastně.
Ano. Samozřejmě, kdyby se...
Reality je naopak to, co napsal ten šéfredaktor toho Reflexu.
Ano, to je vytváření
realitu. To je pokus nějakým způsobem, já nevěřím jeho upřímnost teda, jo? Já si myslím, že to je nový šéfredaktor, který prostě vymyslí fantastický...
Pak se zaujmout.
Jo, se zaujmout a tak.
Svojí hloupostí, no, řekl.
Přijde prostě jako primárně.
Tak tam je zřejmý nevzdělání, životní, jako absence životní zkušenosti a je to takový ten tím, jako
z hlediska marketingu je to chytrý krok, protože tím spádem okamžitě se dostal do diskuze a znají jeho jméno i lidi, kteří by ho předtím neznali jeho jméno a já myslím, že já nevím, třeba je to talentovaný hoch a tak, ale prostě tím jako vypálil petardu toho, je to zbabilá nula, správný morální postoj je prostě o něm zavřít si oči a zacpat si uši a nevědět, prostě brát, jakože to byl nějaký fantom, který se nám zjevil, my víc toho vědět nechceme. A to je morální, nebo my o tom nebudeme informovat, tak to. My nebudeme pátrat a teď prostě to zajímavá věc, ta asi v redakci Reflexu, jak to vlastně dělají. Jo?
No tak oni nepátrají, tak nic se nedozví naštěstí jsou tady jiná média, které pátrat budou.
Z toho ten utopistický a takový krátkozradce moralistní nápad, jo. Ale jiná věc je... Jiná věc je stejně, co se týče toho nějakého hlubšího pohledu, tak to můžou média nějakým způsobem, to média nedokáží. To dokáže někdo, kdo si nyní veme 2 roky volno a bude velmi pečlivě studovat všechny možné okolnosti života toho člověka a jeho okolí a napíše o tom 500-stránkovou knížku. Jako mimochodem to se stalo v případě Breivika. Existuje taková norská žurnalistka, která se jmenuje Aisna Starstad, já jsem četl tu knížku, jmenuje se to Jeden z nás a to je prostě definitivně popsaný Breivikův případ, který má 600 stránek. Ale otázka je, jestli to udělá něco s tou společností nebo ne. Já si myslím, že společnost je stejně v těch věcech nepoučitelná. Ta se chová nějak jako nějaký amorfní organismus a je ráda, že tyhle věci přežije nakonec. A otázka poslední, o tom skončím. Ta představa je, jestli na to, jestli to dobře udělá nebo ne. Já si myslím, že v podstatě se to odehrálo tak, jak je to v mediální společnosti možný.
Moment, já to mečení mi naopak přijde a ten pseudo morální požadavek mi přijde nakonec horší jako pro tu skutečnost, protože když těm lidem dáte ty informace, tak a ty jsi to jako Jirko popisoval na té případě té Hepnárové, že jo? Jakože ty lidé budou chtít o tom něco vědět a když to zašpontujete, tak se vám to provalí někde jinde, ty lidi si budou vytvářet představu, oni nám něco tají, zatím je nějaké spiknutí, takže to je spíš podhoubí pro ty spiklenecké teorie, pro různé, jak se modně říká, dezinformace.
Byl to strašlivý šok pro každého z nás, pro každého normálního člověka to byl strašlivý šok a prostě ta poptávka po těch informacích, a teď nemluvím o voajerech, teď nemluvím o těch, kteří chtějí skandál a slyšet o krvi za každou cenu, ale každého normálního člověka na tom spousta věcí zajímá. Například, jak je možné, že 24-letý chlapec, student si za půl roku koupí 8 zbraní, když to sečteme zhruba za 500 000 korun a nikdo si toho nevšim, ani jeho rodiče. To prostě to je spousta otázek, na které nebo jim to nevadilo, nebo prostě tady je spousta otázek, které prostě mě osobně by zajímaly, protože si myslím, že jsou součástí prevence. Proto, aby se, nemůžete tomu nikdy zabránit, ale můžete některá rizika omezit. A pokud je to stejné jako u těch bezprizorních voličů, prostě tam, kde je poptávka, tak dřív nebo později ta nabídka se objeví. A je lepší, když je ta nabídka seriózní a podložená, tedy na základě seriózních informací, než začnou chodit nesmyslné spekulace. Takže já si myslím, že je povinností médií o tom informovat příslušným způsobem, samozřejmě maximálně zodpovědně. A některé informace o tom, jak se připravuje masová vražda, radši nezveřejňovat, protože by mohly být návodem.
Já bych řekl jednu poznámku ještě, protože jsem to trošku říkal pan Kalousek, jsem taky vlastně skeptický k tomu z případu jednoho, jak ho nazveme, prostě blázna, zločince, nešťastníka, vytahovat nějaký systémový poznatky o společnosti. Jo. To je jako opravdu to je jakoby základna, na který bychom to tady vyvozovali, hrozně úzká, jo. Ale ten příběh má přece ještě druhou polovinu, což je ten zásah policie. A tady mě zaskočilo docela nemile to, jak docela velká část sociálních sítí, pak teda i trochu médií.
I politiku. Kolem.
Od začátku prostě z policie učinila nekritizovatelnou složku. Jo. Což teda si, to je fakt novum, to jako před, nebo...
No je to poprvé.
Už několik let sledujeme mezi novinářima takovou, jako až takovou uhlířskou, jakoby naivní víru v to, co jim řeknou bezpečnostní složky nebo nějaký nejmenovaný zdroj u policie, což jako samo o sobě je neřád. Jo. Ale dřív, myslím si, že do téhletý doby to nevyhřezlo tady ta taková ta potřeba jakoby vzhlížet k nějakým hrdinům v uniformách nevyhřezla tolik, jako tady v tom případě. A to mě jaký teda trošku znepokojuje.
Ale Dan, to hledání, podle mě v nejistých časech je to hledání nějaké autority. Oni nehledají autoritu u Boha. Tak to je jako bezbožná. A hledají někde tu autoritu. A od dob covidu se opírají jako ke státu. A
Já jsem dalek toho, abych se troufl hodnotit. Prostě
já taky.
Ale řeknu vám obecně jednu věc. Právě proto, že ta záležitost byla absolutně výjimečná. Neměla precedens. Naprosto extrémní. Tak je absolutně vyloučeno. Je prostě vyloučeno, aby i ti, kteří jsou na to profesionálně školeni, aby celou takovou akci zvládli bez jediné chybičky. Oni ji zvládli, ale jistě tam ty chybičky jsou a určitě oni si je budou vyhodnocovat. To nemyslím nic proti nikomu, prostě to není v lidských silách zvládnout takovou akci, kterou jste nikdy nepřišel do styku bez jediné chybičky, to prostě nejde. Oni si ty chybičky jistě vyhodnotí a je pochopitelně naprosto legitimní, že se na ně novináři ptají. To jako já pokládám za i za nefér, že se ty otázky jaksi téměř zakazují.
No jestli jste to zpochybnění, jak dokonce dva z vás dělají z hrůdu, která, jako, která útočí na ty oběti. Když se na to jako ptáte, buďte rádi, že policie nezachránila ten zbytek.
Já si myslím, že prostě dělali všechno, co bylo v jejich silách, ale na to, aby to mohli udělat bez jediné chybičky, by takovouhle akci museli mít, nedej bože, dvakrát do roka. Pak ano.
No ale počkejte, ještě jedna věc, jako ono to není úplně přece tak výjimečná věc, jo? Nebo je samozřejmě výjimečná, ale není jako izolovaná. Byl ten případ v Ostravě a byl ten případ v tom Uherském Brodu, to taky šlo o masového vraha, který někde vpálil, byl jako vnikl do veřejného prostoru a střílel do lidí. Jo. To, tady je to možná jako...
Jak to můžeš zabránit? Co to tam policie udělá špatně?
Jako já neříkám, no, že něčemu chci zabránit. No. Já mluvím o tom, že není to úplně izolovaný, naprosto výjimečný případ. Už jsme se s ním setkali v Ostravě a v Uherském Brodě. A když mluvíš o chybách, tak o chybách se mluví především proto, aby se z nich mohl poučit, aby to na to příště lépe zareagoval. To prostě, to platí ale ve všech profesích, to platí. V každé situaci, když já tady někomu honím kvůli chybě, tak ne proto, že chci potrestat, ale chci to udělat proto, aby to příště neudělal. Ale když to nepojmenuješ, tak tu chybu znova zopakuješ. To je ten základní princip.
Jo, ale tohle je přece strašně entropická situace, kde je tisíce a tisíce neznámých. Neustále se spíš než o chybách, si myslím, že se dá mluvit o nepříznivých okolnostech, protože prostě zatímco on věděl, co chce udělat, tak asi kde to chce udělat a jak to chce udělat, tak nikdo ostatní to nevěděl, jak to, že to chce udělat. A tudíž prostě a to je z toho jednotný vycházet.
My o tom nevíme.
To je podobný,
nevíme, co policie věděla.
To je podobný asi jako u těch lidí, kteří postříleli právě v té, nikdo nevěděl minutu 20 vteřin předtím, než začne ten člověk střílet, co chce udělat. Jo? Ani v tom Brodě, ani v té Ostravě. Nebo tudíž prostě těžko jak vysvětlovat, jak to, že tam nebyl příslušník VB nebo něco takového, je nesmyslný. Mě spíš zajímá
teď... Tak zvlášť, když tam ty příslušníci VB byli, tam je spíš problém, že odešli, Jirko, z ty fakult. V tom je ten problém.
No protože nevěděli, koho hledají ani. No, nebo nevěděli, jako jestli tam přijde, nebo...
No tak oni dokonce varovali některé ty studenty před tím, aby tam nechodili, že hledají nebezpečného sebevrha. Takové o tom ty studenty jsou.
Já do toho nechci skákat, konec konců jsem tu hostem, ale...
Můžete naopak, to je váš...
Já si myslím, že tu diskuzi, kterou tady vedeme o tom, zda jsou ty dotazy legitimní. Ne, jak to bylo. Na to tady nepřijdem. A zda ty dotazy jsou legitimní nebo nejsou legitimní, já jsem přesvědčen, že legitimní jsou a že jsou novinářskou povinností. A že mě docela vadí, když ty novináře někdo okřikuje.
No a to je přesně ta věc. Jako ta změna v té společnosti není tím, co se stalo, protože ten naprosto výjimečný jako případ, co s váma naprosto se všema se shoduji, ale co mě jako překvapuje, ta následná reakce té veřejnosti. Ta je jiná, ta je nestandardní. To chování té společnosti je jiné, než my jsme byli doposud zvyklí.
Tak třeba má, třeba má policie a mnohem lepší PR-isty než vláda.
A nebo přichází jiná generace. Jako, a moment, jako, tady existuje ještě ta petice jako studentů žurnalistiky, která se vyjadřuje k tomu referování o tomto případu. A já ji sám považuji za antitezi novinářiny. To, co oni v podstatě deklarují, je, že oni by se chtěli stát zaměstnanci komunikačního odboru ministerstva vnitra, protože nás tam vyzývají k tomu, abychom poslouchali to, co nám řekne policejní prezident anebo ministerstvo vnitra. To je poprvé od té doby, co vnímám nějaký svět, kdy mladí lidé nerevoltují vůči autoritám, vůči tomu systému, ale stát vyzývají k jeho poslouchání.
Já se odvolám na to, co říkal pan Kaiser. Prostě tento výjimečný případ, z kterého jsou dodnes všichni v šoku, zvlášť ty spolužáci,
prostě nelze brát jako, jako systémový příklad. Já i tu petici beru jako prostě výjimečnou záležitost už zcela výjimečného případu, kterou psali lidé, kteří prostě byli těžce zasaženi psychicky, jako, jako já, jako kdokoliv jiný. Prostě nikdo z nás neměl úplně normální Vánoce. Všichni jsme si vzpomněli přes ty svátky na rodiny, který... Takže prostě tohle asi nemá smysl z tohohle dělat systémový příklad. Ale znovu se vracím k tomu, zda jsou nebo nejsou ty otázky legitimní, a já tvrdím, že patří k povinnosti novináře, že legitimní jsou.
Ale oni nerevoltují proti policii, ale oni revoltují proti tobě, Dalibore. Oni ta petice je proti
svoje médium.
Šéf-redaktorům.
To chci založit. My jsme to založili jako na zelený louce.
No jasně, to je jedno vysvětlení, jo, který tedy za sebe. Prostě to je, oni necítí, stát je vlastně, jaksi možná to je ten posun pro ně.
No to je ten, no jistě, oni respektují stát.
Rodina, jo, ale ti, kteří ho kazí, to jsou ti, kteří tam tomu prostě nemají dost citlivosti.
No ale víš, jaké je poslání médií? No, poslání médií je taky kontrolovat fungování toho státu, že? Říkalo se, že to hlídací pes demokracie. Jo. Ta role je zkoumání jako společenských procesů. To je ta role těch médií, kromě toho, že to samozřejmě komerční subjekt a tak dále, a tak dále. Ale oni ne, úplně
oni
popírají...
Kultivovat diskuzi tam napsají v té petici. Jo?
No ale taky, je, jako, no. taky nás vyzývají k tomu, ať respektujeme ministerstvo vnitra.
Pánové, prosím vás, jestli jako váš čtenář můžu mít prosbu, informujte mě. Informujte mě o všem, co chci číst, o čem je informovat chcete, ale opovažte se mě kultivovat. Jo. Na to už jsem fakt starý.
Kultivoval.
Jsou zkušený, protože to je na zbytečná energie, že je naprosto, že jo. Takže
asi bychom tady tím mohli skončit, že Miroslav
Kalousek není kultivovat.
Nesmíte si to dovolit. Kultivovat je možné kohokoliv, ale novinář by neměl mít pocit, že své čtenáře je povolán k tomu, aby své čtenáře kultivoval. A vychovával. Od toho ten novinář není.
On se chtěl něco.
Ne, já se chtěl říct, že podle mě to možná není jako generační změna, ale technologická v tom smyslu, že předtím určitě, kdyby se něco stalo před internetem, tak taky se sejde 20 lidí v hospodě, jaký budou říkat, že by se o tom mělo psát jinak, ale rozdíl je v tom, že díky Twitteru najdou dalších 20 a za chvíli jako třeba ono, kdyby se to třeba spočítalo, jako já několik jich, jak se ukáže, jich je jako vlastně malý množství, a pokud se poměří nejspíš čtenosti článků.
Jako těch okřikovačů.
Těch okřikovačů a čtenost článků asi na internetu ukáže, že těch, kterých být informování je mnohem víc, ale tím, jak mají prostor k tomu Twitteru, tak se zdají mnohem hlasitější, že ve skutečnosti jsou, že?
Jo, já se přiznám, já jsem trochu jako taky znejištěnej s tím, co se děje na těch sociálních sítích, a jedinou odpověď, kterou na to máme, je to, jestli nás ti čtenáři chtějí číst nebo nechtějí číst, jestli z nás chtějí předplácet. A my máme letos nejvíc předplatitelů historie a utržili jsme nejvíc peněz za předplatné, a to je jediná asi odpověď, kterou na tady tyhle otázky v souvislosti s tím, jako a má být role médií, jako kterou jako mám, že jo. A ještě zkusím poslední věc, co těch 750 000 voličů.
No, ty dřív nebo později dostanou svoji nabídku. A já si pořád myslím, že nejefektivnější pro další vývoj demokracie v téhle zemi bylo, kdyby jí tu nabídku dali ty strany, od kterých odešly, aby se k ním vrátili. Ale oni se k ním nevrátí, protože víte, ty vládní strany se nesmějí dopustit té arogance, že těm voličům budou naznačovat, a často jim to naznačují. Stejně vám nikdo jiný nezbyde než my, protože nemáte koho jinýho volit. Pokud se ty vládní strany budou chovat takhle, tak prostě ta alternativa vznikne. Nepochybně ano. A někdo ji založí. Já si furt myslím, že by bylo nejlepší, kdyby to zvládly ty vládní strany sami a ta alternativa vzniknout nemusela.
Miroslav Kalousek, náš host.
Já jsem zvyklý, nemusíme to stříhat.
Miroslav Kalousek, děkujeme. Poslední slovo našeho speciálního hosta. Spolu s ním seděl Jiří Peňáz, Daniel Kaiser, Ondřej Šmigol. Moderovat se pokoušel Dalibor Balšínek. V zákulisí je Václav Hnátek, Petr Lutonský a Markéta Budlová, která nám pomáhá s pravou. Těšíme se s vámi znova příští týden.
Děkuji za pozvání.